Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje laidoje Romos vyskupas Pranciškus šeštadienį lankėsi pediatrinėje ligoninėje, susitiko su Romos kurijos vadovais, pasiuntė laišką Teze bendruomeniai. Popiežius pasikliauja jumis. Antroje laidos dalyje ketvirtojo advento sekmadienio evangelija ir homilija. Popiežius Pranciškus šeštadienio popietę lankėsi Romos pediatrinėje klinikoje Bambino Gesù. Vizitas prasidėjęs 4 valandą po pietų, tęsėsi apie 3 valandas. Šventasis tėvas, lydimas ligoninės vadovų ir gydytojų, apėjo ligoninės patalpas, stengdamasis aplankyti kuo daugiau klinikoje gydomų vaikų, nuo paauglių iki kūdikių, taip pat jų tėvus. Pacientai su savo globėjais galėjo stebėti popiežiaus vizitą per ligoninės vidinę televiziją. Romos vyskupą prie ligoninės slenkščio pasitiko grupė pacientų, sudaryta iš įvairių kraštų atstovų – Etiopijos, Kinijos, Libijos ir Ekvadoro. Italams ligoniams atstovavo jau pilnametis jaunuolis, kuriam toje pačioje ligoninėje prieš porą metų buvo sėkmingai įsodinta dirbtinė širdis. Ligoninėje gydomi vaikai ir jų tėvai jau gana ilgai rengėsi šiam vizitui, rašė popiežiui laiškus, pranešdami apie vaikų būklę ir įvairias ligoninėje rengiamas iniciatyvas. Viena jų – tai kampanija už širdies ir kraujotakos chirurgijos intensyvios terapijos skyriaus atnaujinimą. Grupė vaikų įteikė popiežiui Pranciškui šios akcijos ženklą – širdies simbolį. Kiti vaikai įteikė savo sukurtą paveikslų albumą, dar kiti – puokštę baltų rožių Šventosios Teresėlės garbei. Kita grupė vaikų palydėjo šventąjį tėvą į ligoninės koplyčią, įteikė krepšį su pacientų laiškais, kuriuose vaikai išsakė popiežiui savo svajonės ir maldas. Popiežius lankėsi pirmosios pagalbos, intensyvios terapijos, reanimacinėme ir kituose skyriuose.
Cari bambini, vi ringrazio per i vostri sogni e le vostre preghiere che avete raccolto in quella cesta.
Brangūs vaikai, dėkoju jums už jūsų svajonės ir jūsų maldas, kurias sudėjote į šią pintinę ir man įteikėt. Kartu jas pristatykime Jėzui. Jis geriau už kitus apie jas žino. Jis žino, kas yra giliai mūsų širdyje. Ypač su jumis, vaikai, jis palaiko artimą ryšį. Jis visada jums artimas. Dabar prie šios gražios statulos visi kartu sukalbėkime maldą Marijai, Marijai ir Jėzui. Sakė kreipdamasis į vaikus, popiežius Pranciškus. Pediatrinės ligoninės vadovybė šventojo tėvo apsilankimo proga padovanojo Romos vyskupui jo vardu pavadintus Pranciškaus namus. Juose vienišoms ir marginalizuotoms motinoms bei jų vaikams bus suteikiama parama tiek materialinė, tiek psichologinė. Palaimintasis popiežius Jonas 23 pirmasis aplankė ligoninės pacientus per kalėdas 1958 metais. Solidarumą ir artumą vaikams ligoniams paliudijo taip pat popiežiai Paulius 6, Jonas Paulius 2 ir Benediktas 16.
Strasbūras pasiruošęs priimti daugiau nei 30 tūkstančių jaunuolių iš viso pasaulio, kurie gruodžio 28 sausio 1 dienomis susiburs ilgėdamiesi regimos bendrystės tarp visų, kurie myli Kristų. Renginį, kurį inicijavo brolis Rožė 7-ame dešimtmetyje, jau 36-ąjį kartą organizuoja ekumeninė tezė bendruomenė. Jaunuolius priims maždaug 200 parapijų vietinių bendruomenių. Tradiciškai ekumeninį susitikimą pasveikina įvairių krikščioniškų konfesijų vadovai. Popiežius Pranciškus, siūsdamas žinią tezė bendruomeniai, ir asmeniškai padrasindamas jaunimą rašo: Popiežius pasikliauja jumis, kad per jūsų tikėjimą ir liudėjimą tarp jūsų bendramžių suspindės taikos ir evangelinio susitaikymo dvasia. Žinioje popiežius su džiaugsmu primena pernai vykusį susitikimą Šventojo Petro aikštėje, kai popiežius Benediktas XVI susitiko ir kartu meldėsi su tūkstančiais jaunuolių. Laiškų sveikinančių ir palaikančių tezę iniciatyvą sulaukiama daugybės. Tarp jų pasaulinės liuteronų federacijos generalinio sekretoriaus vyskupo Martin Jung sveikinimas, kuriame rašoma: Tai džiaugsmingas susitikimas, nes kartu keliaudami ir melsdamiesi, kalbėdamiesi ir gėdodami per tas dienas žengsite naujo solidarumo link. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Ban Ki-moonas teigia: Pasaulyje, kuris vis labiau sujungtas technologiniais saitais, turime būti vieningesni. Mūsų likimai vis labiau persipina tarpusavyje. Ir mūsų ateitis turi būti pažymėta platesnio ir gilesnio bendradarbiavimo. Tikiu, kad jūsų dėka mūsų bendri taikos, vystymosi ir žmogaus teisių tikslai pažengs į priekį. Tezė prioras brolis Alois komunikate rašo: Visi, kurie myli Kristų, pasaulyje sudaro didelę draugišką bendruomenę. Jie kviečiami prisidėti gydant žmonijos žaizdas ir padedant skleisti solidarumą, kuris netmeta jokios tautos, jokios mens. Jo parengti 4 pasiūlymai jaunimui ir pastoracijos darbuotojams apie tai, kaip ieškoti regimos bendrystės tarp visų mylinčių Kristų, bus skelbiami Strasbūro susitikimo metu nuo gruodžio 26 dienos.
Šeštadienio rytą Vatikano apaštališkuosiuose rūmuose įvyko tradicinis prieškalėdinis popiežiaus susitikimas su Romos kurijos vadovais, kardinolais ir vyskupais, vadovaujančiais Šventojo sosto kongregacijoms, popiežiškosioms taryboms, komisijoms ir tribunolams, o taip pat su Romos kurijos institucijų darbuotojais. Popiežiui Pranciškui, tik šių metų kovą pradėjusiam savo tarnystę, tai buvo pirmas toks susitikimas.
I nostri cuori sono tutti pervasi di riconoscenza verso Dio.
Savo širdyse būdami dėkingi Dievui, kuris taip mus pamilo, kad dovanojo mums savo viengimį sūnų, mes kartu jaučiame ir dėkingumą vieni kitiems. Ir aš, sakė popiežius Pranciškus, ruošdamasis švęsti šias savo, kaip Romos vyskupo, pirmąsias kalėdas, trokštų tarti didelį ačiū jums, visai bendradarbių bendruomeniai ir kiekvienam asmeniškai. Ypatinga padėka šventasis tėvas skyrė tarnystę baigiantiems ir išeinantiems į pensiją pareigūnams. Gerai žinome, kad kunigas ir vyskupas niekada neišeina į pensiją, bet sulaukus tam tikro amžiaus reikia pasitraukti iš užimamų postų, kad būtų galima atsidėti maldai ir rūpintis sielomis, pradedant savąją sielą. Toliau savo kalboje popiežius Pranciškus priminė 2 pagrindinės savybės, privalomas kurijos pareigūnams ir ypač vadovams – profesionalumą ir tarnavimą.
La profesionalità, che significa competenza, studio, aggiornamento.
Profesionalumas reiškia darbo išmanimą, studijas, nuolatinį žinių atnaujinimą. Tai privalomas rekvizitas, kurio reikalaujama iš visų kurijos darbuotojų. Savaime suprantama, kad įgūdžiai formuojami ir žinios įgyjamos, tačiau prieš formaciją ir studijas pačioje pradžioje reikalingas tvirtas pagrindas.
La seconda caratteristica è il servizio. Servizio al Papa e ai Vescovi, alla Chiesa universale e alle Chiese particolari.
Antroji savybė – tarnavimas. Tarnavimas popiežiui ir vyskupams, visuotiniai bažnyčiai ir vietinėms dalinėms bažnyčioms. Dirbantieji kurijoje kasdien alsuoja šitą dvigubą bažnyčios dimensiją, šituo visuotinumo ir dalinumo persipynimu. Manau, sakė popiežius, kad gyvenantiems ir dirbantiems Romoje sąlytis su šitokia bažnyčia yra viena gražiausių patirčių. Kai trūksta profesionalumo, viskas tampa vidutiniška, pagal klišes atliekami darbai neturi savyje gyvybės ir augo, neskatina kelti akių į naujus plačius horizontus.
D'altra parte, quando l'atteggiamento non è di servizio alle chiese particolari e ai loro vescovi.
Antra vertus, jei nėra tarnavimo vietinėms bažnyčioms ir jų vyskupams dvasios, tuomet kurijos struktūra tampa nepaslankia biurokratinė muitinė, inspektorė ir inkvizitorė, stabdančia šventosios dvasios veikimą ir Dievo tautos augimą.
Come una pesante dogana burocratica, ispettrice e inquisitrice, che non permette l'azione dello Spirito Santo e la crescita del popolo di Dio.
Prie paminėtų dviejų Romos kurijos darbuotojų ir vadovų savybių, popiežius Pranciškus pridūrė ir trečiąją – asmeninio gyvenimo šventumą.
Sappiamo bene che questa è la più importante nella gerarchia dei valori.
Jis yra svarbiausias visoje vertybių hierarchijoje. Šventumas reiškia gyvenimą pagal šventąją dvasę, širdį atvertą Dievui, nuolatinę maldą, nuolankumą, meilę bendravime su kolegomis. Tai yra paštalavimas, sielovadinėje tarnystėje, uolus tiesioginis bendravimas su Dievo tauta, tai kunigui privaloma. Šventumas kurijoje – tai klusnumas sąžiniai. Taip, dėl sąžinės reikia pasipriešinti apkalboms ir gandų skleidimui, sakė popiežius. Mes teisingai pabrėžiame sąžinės pirmumą ir reikalaujame galimybės kai kuriais atvejais dėl sąžinės nesutikti su kokiu nors įstatymu. Šią teisę būtina pasinaudoti ir ginantis nuo to mūsų aplinkoje aptinkamo nerašyto įstatymo – apkalbų. Dėmesio, sakė popiežius, aš čia nemoralizuoju, nes apkalbos daro žalą žmonėms, kenkia darbui ir darbo aplinkai. Brangiai broliai, sakė popiežius Pranciškus, baigdamas savo kalbą Romos kurijai, būkime vieningi, ypač dabar, šioje paskutinėje kelionės į Betliejų atkarpoje. Įkvėpimo semkimės iš šventojo Juozapo, tylaus ir rūpestingo švenčiausiosios mergelės ir kūdikio globėjo. Tokia tebūnė ir mūsų tarnystė bažnyčiai. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo neščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Visa tai vyko, kad išsipildytų viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą. Štai mergelė nešios įščiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Girdėjote viešpaties žodį. Ketvirtojo advento sekmadienio homilija – baimė vedanti į ateitį. Monsinjoras Adolfas Grušas.
Juozapas buvo išsigandęs, ir neveltui sapne jam pasirodęs angelas pirmiausiai ištarė: nebijok. Ko bijojo šis teisus žmogus? Jis bijojo, kad neišsipildys jo bendro gyvenimo su mylimąja Marija vizija. Jis bijojo, kad neturės savo palikuonių, o užaugintas svetimas vaikas suterš jo kaip teisaus žmogaus vardą. Draugiai jis bijojo suteršti savo mylimosios vardą, ir kaip jam atrodė logiškiausia būtų buvę tylomis ją atleisti nuo įsipareigojimų. Visa tai, ką bažnyčia šį ketvirtąjį advento sekmadienį mišiose skelbė tikintiesiems, galima būtų pavadinti tikra gyvenimo drama. Tokia tolima nuo mums įprastos, saldokos, ramių kalėdų nuotaikos. Prisimindami Juozapo susidūrusio su nenumatyta situacija patirtą baimę, jame galime atpažinti ir savo asmeninės baimės. Juk mes taip pat bijomės, kad neišsipildys mūsų troškimai ir planai. Susidūrę su naujovėmis visuomeninėme ar bažnyčios gyvenime, jaučiamės pasimetę ir bijome, kad tai gali mus išmušti iš jau susikloščiusio ritmo. Apskritai bijomės, kad kas nors nepageidaujamas gali įsiterpti į mūsų gyvenimą. Tegul tai bus užsienietis, naujas kaimynas ar bendradarbis. Tokiais atvejais ir mes, kaip Juozapas, ieškome logiškos išeities, kaip galėtume nugalėti kilusią baimę. Ir tai yra visiškai normalu, nes neįmanoma gyventi slegiamiems nuolatinės baimės ir nerimo. Juozapo gyvenime tą baimę atpažino ir įvardijo angelas atstovaujantis patį Dievą. Jis pripažino, kad Juozapas turi teisę bijoti, tačiau paragino nepasiduoti tai baimei ir pasitikėti Dievu, kurios sprendimai nepavaldūs žmogaus proto logikai. Juozapas pasitikėjo angelo žodžiais ir tada prasidėjo visiškai kita jo gyvenimo istorija, tapusi pavyzdžiu mums visiems, kankinamiems mūsų kasdienybės baimė. Juozapo asmenyje žmogiškoji drama tapo netikėtų išganimo keliu. Jis pripažino, kad Dievo planas yra geresnis už tą, kurį buvo sumastęs jis pats. Neturime pasiduoti iliuzijoms ir manyti, kad Juozapas pasielgė kaip aklai tikintis vergas. Priešingai, tai laisvo žmogaus, suvokiančio, kad visa tai skirta visų pirma jo paties išganimui paklusnumas. Šis Juozapui skirtas apreiškimas, kurį mums atpasakoja evangelistas Matas, yra labai panašus į kito evangelisto aprašytą apreiškimą Marijai. Abiem atvejais kalbama apie laisvus, sąmoningai savo pašaukimo kelią priimančius žmonės. Grinai žmogiškoje prasme tiek Marija, tiek Juozapas buvo atsidūrę kritiškoje situacijoje, tačiau abu pasitikėjo tuo, kas buvo jiems atskleista. Jie priėmė Dievo planą ir tuo atvėrė kelią išganytojui. Marija, supratusi, kad Dievui nėra negalimų dalykų, save pavadino viešpaties tarnaitę. Juozapas neištarė nė žodžio, bet po pranašiško sapno padarė taip, kaip viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Nebijok, Juozapai, tarė angelas. Toks pat paraginimas skirtas ir mums, kai susiduriame su išmėginimais ir nesijaučiame turį pakankamai jėgų juos veikti. Tai Dievo balsas, raginantis išvelgti platesnius horizontus. Pamatyti ateitį.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.